Чечекте кечки саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы, оппозициячыл депутат Аида Салянова 2 жашар кызын карайын деп справка көрсөткөнүнө карабай, анын соту уланып жатат.
Ооруп аткан бала жөндөп атат да. Ушуга көңүл бурбай аткан болсо, анда эмнеге урат? Анда эч нерсени карабайт, мыйзамды карабайт, адамдык сапат деген жок эч.
Бириккен улуттар уюму тажик бийликтерин чөтөлкөлүк жарандар менен турмуш курууга коюлган чектөөнү алып салууга чакырды. Бишкекте эгиз төрөгөн келиндин перинаталдык борбордо каза болушу, Таласта болсо акыл эстен жабыркагандар тарбияланган интернаттагы 19 жаштагы кыздын кош бойлуу болуп калышы түрдүү талкууларга жем таштады.
Жөнөтсө келе боюнда бар 4 айлык дейт.
Мен эч кандай баламдын күнөөсү жок, эч. Мен 100% гарантия берем.
Алдыда бул жана башка күндүн окуяларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүнкү шаршамбы 30-август, эң абалы соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызынан угалалы.
Рахмат Кубат, кутмандуу кечиңиздер менен. НАТО Батыш 2017 деген машыгууга көз салуу үчүн Орусия жана Беларуска 3 байкоочусун жөнөтөт. Бирок Альянс мындан да көп байкоочуну жиберүүгө мүмкүнчүлүк берилиши керек деп эсептейт. 30-августта НАТОнун басма сөз катчысы Оана Лунгеску машыгууга байланыштуу Орусияда өткөрүлчү коноктор күнүнө бир эксперт бараарын, калган экөө Беларуска жөнөшөөрүн айтты. Уюм чакырууну кубаттаган менен эл аралык эрежелер Москва менен Минскти мындан да көп байкоочуну кабыл алууга милдеттендирилет, деди Лунгеску. Ал эми Орусия менен Беларусь 14-20 сентябрда өтүүчү машыгууга 12700 аскер катышаарын ырастап келатышат. Бирок батыштагы аскерий адистер иш жүзүндө 100 000 чейин жоокер тартылышы мүмкүн дешет. Москва машыгууга байланышкан тынчсыздануулар негизсиз. Маневрлар коргонуу дарэметин текшерүүнү гана көздөйт жана кошуна өлкөлөргө НАТО же батышка коркунуч туудурбайт деп билдирүүдө. Жогорку кеңештин эркин депутаты Жанар Акаев Кыргызстанда бийлик сот менен коркутуп жатып журналисттерди да парламентти да мокотту деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн Бишкекте сөз эркиндиги жана өлкөдөгү саясий кырдаалга арналган жыйында сүйлөп жатып айтты.
Кыргызстанда бир эле парламент эмес, азыр журналистика дагы мокоду. Башкача айтканда бийлик күч менен сот менен мокотту. Журналистика эле эмес, көп саясатчыларыбыз дагы мокоду. Элитабыздын дагы көпчүлүк бөлүгү бир тобу мындай мокоп калды.
Ал эми легендарлуу парламенттин спикери Медеткан Шеримкулов жана мурдагы өкмөт башчы Феликс Кулов президент Алмазбек Атамбаевди саясий туткундарга кечирим берүүгө жана маалымат каражаттарынын үстүнөн соттук доолорду кайра чакыртып алууга үндөштү. Социал демократтар партиясынын парламенттеги депутаты Анвар Артыков Азаттык радиосуна 2-августта интервью берип, мурунку бийликтердин тушундагы оппозициялык саясатчыларга жасалган мамилени эскерип, азыр эч кандай куугунтук жок деп айткан эле. Адахан Мадумаров жана Эрнис Зарлыков 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкер болуп расмий каттоодон өтүштү. Борбордук шайлоо комиссиясы 30-августта ушундай чечим чыгарып, аларга талапкер деген күбөлүк ыйгарылганын БШКнын мүчөсү Назарали Арипов биздин радиобузга билдирди. Мадумаров бүтүн Кыргызстан партиясынан талапкерликке сунушталган, Зарлыков болсо өзүн өзү көрсөткөн. Буга чейин 4 саясатчыга Бакыт Төрөбаев, Темир Сариев, Сооронбай Жээнбеков жана Өмүрбек Бабановго күбөлүк берилген. Алдыда дагы 18 кишинин документтери каралып, чечим чыгарылат. Акыркы тизме 9 сентябрда анык болмокчу. Америкалык сенатор Сербия бийлигин Орусиянын гуманитардык борборунун кызматкерлерине дипломатиялык макам бербөөгө үндөдү. Учурда Белградда жүргөн республикачыл сенатор Рон Джонсон, президент Вучич жана Сербия борбордун кызматкерлерине кол тийбестик беришпейт деп үмүттөнөм. Бул серб элинин кызыкчылыгына төп келбейт, деди.
I wish that Russia was...
Орусиянын Америка батыш цивилизациясынын дос атаандашы болушун каалаймын. Бирок менимче Орусия кас атаандашка айланды. Америка Орусиянын дос болуусуна даяр. Бирок чечимди президент Владимир Путин жана Орусия кабыл алат, деди сенатор. Батыштын айрым расмий адамдары орус серб гуманитардык борбору тыңчылардын калкан ичи болуп калган жана пропаганданы жайылтууда деп санашат. Орусия өз кызматкерлерине Сербиядагы НАТО өкүлдөрү сыңары дипломатиялык статустун берилиши каалайт. Президент Александр Вучич Москва менен тыкыз алакаларды ошол эле кезде Европа биримдигине кошулууну көздөйт. Сенатор менен жолугушууда президент биз чечимдерибизди кызыкчылыктарыбызга карап кабыл алабыз, өлкөбүзгө эч кандай агрессия коркунучу жаралган жок деп айтты. АКШнын Хьюстон шаарында ээн калган үйлөрдүн тонолушун алдын алуу үчүн шейшемин кечинен тарта коменданттык саат киргизилди. Түнкү саат 12:00-дан 5:00 чейин машина менен эки жакка жүрүүгө, коомдук жайларга бару чыгарууга тыюу салынат. Бул күндөрү куралдуу каракчылар проблемасына туш болдук, деди полиция башчысы Арт Асаведо. Өзгөчө режим белгисиз мөөнөткө киргизилди. Харви ураганы нөшөрлөгөн жаан менен коштолуп, өлкөнүн 4-үнчү ири шаарын суу каптаган. Бери дегенде 14 киши каза болгону кабарланууда. Бир топ турак жайлар жашоого жараксыз болуп калды. Миңдеген киши эвакуацияланды. Шаар бийлиги үйсүз калган 19 миңдей кишиге убактылуу жайлар даярдалганын билдиришти. Ал эми АКШнын кызыл чырым уюмунун борборлорунда 17 миңдей киши баш калкалоодо. 29 августта дүйнөлүк метеорология уюмунун маалымат катчысы Клар Нулис Кап Женевада Хьюстондогу абал боюнча пресс-конференция өткөрдү.
The fact that we do have climate change, our atmosphere is warmer.
Климаттагы өзгөрүүлөр атмосферанын ысышына алып келүүдө. Нымдуулук көтөрүлүп, муну менен ураган, бул өңдүү тропикалык циклондор көбөйүүдө жана мындай көрүнүштөр жаан-чачын менен коштолот. Буга чейин жергиликтүү суу сактагычта суунун деңгээли кооптуу чекке көтөрүлгөн, бийликтер суу Аддикс дамбасынан ташый баштаганын эскертишти. Кечээ жаратылыш кырсыгы болгон жерге президент Дональд Трамп жубайы менен барып кеткен. Быйыл Кыргызстандагы мектептердин биринчи классына 121 миң бала барат. Ал эми жалпы окуучулардын саны 175 миңди түзөрүн билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Өлкө боюнча 2236 мектеп иштейт, анан 14 быйыл пайдаланууга берилди. Окуу жылын башталышына арналган салтанаттар 1 сентябрда болот. Ал эми сабактар 4 сентябрда башталмакчы. Кубат.
Рахмат Айнура, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекши кызы тааныштырды. Эми синоптиктер маалыматын айта кетели, Кыргызстанда 31 августта жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө күндүз 14-19, кечиресиздер, түнкүсүн күндүз 30-35 градус, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 29-34 градус, Ош, Алабад, Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36 градус жылы болот, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 23-30, Бишкек шаарында болсо түнкүсүн 16-18, күндүз 32-34 градус ысык болмокчу. Оппозициячыл саясатчы парламент депутаты Аида Салянова 2 жашар кызын карап үйдө отуруу үчүн алган эмгекке жарамсыздык справкасын көрсөткөнүнө карабай анын соту улам жатат. Салянова 29 августтагы отурумда кызы ооруп жатканын билдирип сотту жылдыруунун өтүнгөн, бирок мамлекеттик айыптоочулар аны мажбурлап алып келүү керектигин айтып, судья бул өтүнүштү канааттандырган. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бүгүнкү сот отурумунун башында депутат Аида Салянова жана анын адвокаттары эмгекке жарамсыз справкасын көрсөтүп, сот отурумун башка күнгө которууну өтүнүштү. Салянова сыркылып жаткан 2 жашар наристесинин жанында болушу керектигин белгиледи. Бирок прокурор Нурлан Тагаев айыпкердин эмгекке жарамсыздык справкасы жетишсиз, кызынын ооруп жатканын тастыктаган кагаз жоктугун жөө келтирип, өтүнүчкө каршы чыкты.
Бул өтүнүчтү четке кагууну өтүнөм. Эмгекке жарамсыздык баракчасы депутат Аида Саляновага эле берилген. Балдар ооруканасына кайрылган учурда диагнозу мындай деп дароо справка берилет. Андыктан сотту жылдырууга негиз жок.
Судья Кубанычбек Касымбеков депутаттын өтүнүчүн канааттандырган жок. Салянова судьянын мындай чечими мыйзамсыз болгонун айтып, сотту созуктуруу аракетин көрүп жатат деген айыптоолорду четке какты.
Денедей баланы түшүнбөй аткандан кийин баягы эне экени, денедей баласы бар экен, ал ооруп атыптыр дегени. Башка маселе болсо бирчөн, ооруп аткан бала үчүн деп атат да. Эгерде ушуга баягы көңүл бурбай аткан болсо, анда эмнеге урат? Анда эч нерсени карабайт, мыйзамды карабайт, адамдык сапат деген жок, эч больничный карабай туруп чыгарып атам, мен аргасыз болдум бүгүн келгенге. Анткени принудительный привод деп чыгарып алды мисалы үчүн. Принудительный приводду биринчи кыла албайт. Анткени меники бүгүн дагы статус неприкосновенности бар, бүгүн статус депутата бар, аны кыла албайт. Просто мен баягы тирешүүгө барбайын дедим да булар менен. И тем более эгерде ишенич да жок, мен баягы мен мыйзамды айтып атам да, мен сиз карай албайт депчи. Өткөндө Текебаев чогуу эле карай баштады да, аны тип да карашы мүмкүн.
Айтылып жаткан депутаттын 2 жашар кызынын сыркоолоп жатат дегенине карабай, сот уланып жатканы коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Жогорку кеңештин мурдагы спикери Мухар Чолпонбаевдин пикиринде сот айыпкердин статусуна карабай мажбурлап алып келүү чечимин чыгара алат. Ал эми Салянованын жагдайында судья келтирилген жүйөнү тыкыр териштириши керек болчу дейт.
Жүйөдө себеп болсо ошону ал соттану ага көңүл буруш керек сөзсүз түрдө. тиги себептер жүйөлүү боло турган болсо, эгер себептери жүйөлүү болбой жөн эле сотко келбей кое турган болсо, анда тиги башкаруу чарасын өзгөртүп коюш мүмкүн.
Сот отурумунда прокуратура өкүлдөрү, судья менен депутаттын жактоочулары, тарапташтары ортосунда кайма айтуушулар көп орун алды. Жалпы жолунан судья Кубанычбек Касымбековго Саляновдун жактоочулары 3 жолу ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Прокурорлор муну сотту созуктуруу аракети катары баалап, судья депутаттын жактоочуларынын өтүнүчтөрүн канааттандырбады. Ошондой эле сот материалдары менен таанышып, изилдөөдө айрым күбөлөрдүн көрсөтмөсүн кайталанма деп окуган жок. Буга айыптоочу тарап катуу каршы чыгып, айрым негизги күбөлөрдүн тергөө менен соттогу көрсөтмөлөрүндө айырма бар экенин айтып жатышты.
Допросторду кайрылган метр окусаңыз система. Башына кетип
башыңыз.
Допросили дегендер, ал прокурорлор берип суроо берди, биз бердик. А бул исследование доказательств. Эмнеге следователдин берген суроолорун, алардын берген жоопторун окуашыбыз керек?
Ошентип Аида Саляновнын сот ишиндеги 7 томдук материалдарын изилдөө этабы соңуна чыгып калды. Андан кийин тараптардын жарыш сөзү болуп, анан өкүм чыгат. Кийинки отурум 4 сентябрга белгиленди. Оппозиционер саясатчы Саляновага 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз уарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, саясий куугунтук деп атап келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Борбор калада Бишкек ТЭЦ-нин башкы корпусу модернизацияланып, салтанаттуу ишке берилди. Жылдык борбору Кытай компаниясы жана насыясына жаңыланып, 3 жыл ичинде аяктады. Анткени менен жаңылануу Бишкек ТЭЦ-нин 1/3 гана камтып, дагы деле болсо башка бөлүктөр капиталдык оңдоого муктаж болсо, борбордогу ТЭЦ 2-ни ишке киргизүү маселеси азыркыга чейин чечиле элек. Теманы Саман Жумакадыров улантат.
Ноябрь айында толук жаңылоосу аяктай турган Бишкек ТЭЦ-и мөөнөтүнө чейин аяктап, ишке берилип отурат. Жылуулук борбордун кубаттуулугу 300 мегаваттка жогорулап, жыйынтыгында ТЭЦ 812 мегаватт кубаттуулукту бере алмакчы. ТЭЦ-тин башкы инженери Нургазы Курманбеков Азаттыкка билдиргендей, жаңы салынган корпустагы от казандар жергиликтүү көмүрдү гана жагууга ылайыкталып, ал эми заманбап тетиктердин бардыгы автоматташтырылган.
Бүт бар берди компьютер аркылуу башкарылат. Сиздер мына блоктордо көрүп тургандай, азыркы күндө турбин цехтин, котельный цехтин, электро цехтин операторлору турат. Кытайдын адистери жана биздин адистер менен биргеликте жумуш өткөрүп атат азыр. Кыргыз окутуубузда бизде бир жарым жыл мурун башталган. Буюрса биздин алдыңкы балдар жакшы үйрөнүп да калды.
Энергохолдингтин жетекчиси Айбек Калиев 1961 жылы салынган Бишкек ТЭЦ-инде чечиле элек көйгөйлөр дагы деле болсо арбын экен белгилейт. Анткени ТЭЦ-тин 1/3 гана жаңыланып, ал эми эски тетиктерге 60 жыл болоюндап калган. Айтор ТЭЦ-тин калган бөлүгүн жаңылоого муктаж болгону менен азырынча ал маселе өкмөттө да, энергохолдингде да карала элек.
Баарыбызга тең белгилүү, бул Бишкек шаарынын жылдык борбору 61 салынган болчу. Имараттары курулган, буларга 50 жылдык эпилдик деп өзү башынан каралат. Ал эми ушу электр энергия өндүргөн, жылуу өндүргөн жабдыктардык 30 жыл деп, бүгүнкү күнү мына 56 жыл болуп отурат. Ошон үчүн келечекте биз баягы модернизацияга кирбеген объектлерди дагы модернизация кылыш керекпиз.
Жылуулук борборун оңдоп түзөөгө Кытайдан 386 миллион доллар насыя алынган. Жаңыланган ТЭЦ-тин ачылышына барган президент Алмазбек Атамбаев энергетика тармагына алынган насыялар келечекке багытталганына токтолуп, муну акылы кемдер гана түшүнбөй жатат деп билдирди.
В настоящее время некоторые страны
учурда Кыргызстандан да жакшы потенциал бар мурдагы союз өлкөлөрүнүн кээ бирлери кандай гана шартта болбосун насыя алат элек деп ала албай жатышат. Биз болсо анча мынча насыялардан баш тартып жатабыз. Насыяларды алганда экономикага түрткү берчү долбоорлорго колдонуп жатабыз. Эгерде бизде датка кемин салынбай, Бишкек ТЭЦ-и жаңыртылбай, электр энергия жок болсо, анда кайсы инвестор бизге келет эле? Бизнесмендин станогу спиртчок иштебей жатса, ал кайсы каражатын бизге салат?
Президенттин мындай көз карашына экономист Эркин Абдразак кошула бербейт. Ал тышкы карызды азыркы бийлик бир гана Кытайдан алып жатканы кооптуу экенин белгилейт. Мамлекеттин карызы 4 миллиард 243 миллион долларды түссө, Кыргызстан карыз болгон уюмдардын башында Кытайдын Эксим банкы турганын айтат. Натыйжада аталган банктан 1 миллиард 56 миллион доллар карыз алынып, тышкы карызынын 40% түзүп калды. Муну менен Кытай бийлиги келечекте казыктар маселесин чечүү үчүн Кыргызстанга каалагандай талаптарды коюшу мүмкүн дейт экономист.
Каражат болбогондон кийин только мына ушул Кытайларга бир алардын өзүнүн кызыкчылыгы болбосо келбейт болчу. Мына ушул жагынан биз ойлонушубуз керек, келечекте эмне менен биздин чоң кен байлыктарыбызды алабы, же болбосо кандай жерлерди сурайбы, мына ушул маселе да туңгуюк боюнча турат да.
Анткени менен президент Алмазбек Атамбаев Бишкекте цөңдүү ири долбоорлорго насыя алуудан качпаш керектигин дагы бир сыйра кайталап өттү. Ал эми Энергохолдингдин жетекчиси Айбек Калиев Бишкектин энергия таламы соңку жылдары өсүүнүн гана үстүндө бараткандыктан ТЭЦтин калган бөлүгүн модернизациялоону баштоо зарылдыгын айтат. Энергохолдинг ошондой эле Бишкектин түндүк батышында курулган ТЭЦ 2ни кантип киргизүүнү ойлонун албай жатат. Айбек Калиев ТЭЦ 2нин 42 гектар жерине жеке тамдар курулуп кеткенин, маселе азыркыга чейин энергохолдингде талкууланбай келатканын азаттык айтты. Бишкектеги биринчи ТЭЦ 1961 жылдан бери иштеп келсе, экинчи ТЭЦ 1980 жылдары курулуп баштап, аягына чыкпай калган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңизге салып өтөлүм. НАТО Батыш 2017 деген маршрутка көз салуу үчүн Орусия жана Беларуска 3 байкоочусун жөнөтө турган болду. Жогорку кеңештин эркин депутаты Жанар Акаев Кыргызстанда бийлик сот менен коркутуп жатып, журналисттерди да парламентти да мокотту деп эсептейт. Ал бул тууралуу бүгүн Бишкекте сөз эркиндиги жана өлкөдөгү саясий кырдаалга арналган жыйында сүйлөп жатып билдирди. Адахан Мадумаров жана Эрнез Зарлыков 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкер болуп расмий катуудан өттү. Америкалык сенатор Сербия бийлигин Орусиянын гуманитардык борборунун кызматкерине дипломатиялык макам бербөгө үндөдү. Эми биз чөлкөмдөгү кабарларды талдасак, Бириккен Улуттар Уюмунун расалык куудулоону жоюу комитети тажик бийликтерин улуттук азчылыктардын укугун коругого, чет өлкөлүк жарандар менен турмуш куруну чектөөнү алып салууга чакырды. Аталган комитеттин ушул айдагы соңку сессиясында расмий дүйшөмбү баяндама жасады жана өлкөдө расалык жери жок деп ишендиргенге аракет кылды. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун расалык дискриминацияны жоюу комитетинин сессиясында Тажикстанда айрыкча кыз келиндердин башка мамлекеттин жарандары менен никелешүүсүнүн чектелгени сынга кагылды. Бирок тажик юстиция министри Рустам Шохурот мындай чектөө тажик кыз келиндердин укугун коргоо максатына киргизилген деп ынандырганга аракет кылды.
Никелешүүнүн жол жобосу катаалдангандан бери тажик жарандарынын укугун коргоо жакшырды. Мыйзам кабыл алынган учурда чет жерде жүргөн жарандарыбыз жардам сурап көп кайрылчу. Айрыкча чет өлкөлүктөргө турмушка чыккан, ажырашкан кыз келиндердин басымдуу бөлүгүнүн укугу бузулчу. Аларды мурунку жолдоштору сексуалдык кутчулукка сатып жиберген да учурлары болгон.
Бириккен Улуттар Уюмунун комитет мүчөлөрү расмий дүйшөмбүдөн аялдарды сексуалдык кулчулуктан сактоо максатында жасалган деген жүйөсү эске алынарын айтышты. Бирок мындай чектөө турмуш куруу, өмүрлүк жар тандоо үңдүү негизги адам укуктарына шек келтирбеши керектигин эскертишти. Ошондой эле расмий каттоосу жок шарыятка ылайык никелешүү көрүнүшү күчөгөнү айыпталды. Тажик парламенти үй бүлө кодексин 2011 жылы өзгөрткөн, мыйзамга никелешүүгө байланыштуу айрым бир беренелер кирген. Маселен, тажик жарандарына баш кошууну каалаган башка мамлекеттин жарандары Тажикстанда 1 жылдан кем эмес жашашы керек. Түгөйүн үй алып бериши шарт жана никелешүү келишимин түзүүгө милдеттүү. Женевадагы жыйында Тажикстандын баш прокурору Юсуф Рахмон баяндама жасап жатып, өлкөдө расалык куудулоо жок деп жарыялады.
За отчетный период правоохранительным органам республики.
Расалык куудулоо Тажикстанда кылмыш болуп эсептелет. Соңку 5 жылда өлкөдө расалык куудулоо боюнча бир дагы факт катталган эмес жана бир дагы кылмыш иши козголгон эмес. Бүгүнкү күндө Тажикстанда 120 улут жашайт жана алардын 20дан ашык уюму бар. Алардын арасында орус, түркмөн, казак, ар түрдүү Кавказ улутундагылар, уйгур, татар, кыргыз, корей, өзбек тектүү жарандардын бирикмелери бар.
Республики.
Бирок Орусиядагы мемориал дискриминацияга каршы борборунун Тажикстандагы улуттук азчылыктардын абалы боюнча баяндамасындагы жагдай таптакыр башкача сүрөттөлөт. Анда Тажикстанда лөөлүүлөрдү, памирликтерди, ягнопчуларды жериген, кодолгон көрүнүш бар экени айтылат. Укук коргоочулар алардын этникалык өзгөчөлүгү, баалуулуктары жана тили көңүлгө алынбай калганын белгилешет. Алардын пикиринде билим берүү тармагында колдоо жетишпейт. Мамлекеттик органдарда өкүлдөрү жок. Тажик бийликтери болсо Памир өңүрүндө жоголуп бараткан тилди өнүктүрүү боюнча ондогон программалар бар. Лөөлөлөрдүн балдарын окутууга шарттар түзүлүп жатат деп ишендирип келишет. Юстиция министри Рустат Шыкмурот айрым райондордо өзбектектүү жарандардын балдары тажик мектептерде окуй турганын моюнуна алды. Бирок бул балдары тажик коомчулугуна камыр жумур болуп аралашуусун, жеңил билим алышын каалаган ата-энелердин тандоосу деп негиздеди. Анткен менен Бириккен Улуттар Уюмунун комитети тажик бийликтеринин расалык дискриминация боюнча баяндамасына канааттанган жок. Анда документ өтө кыска, толук эмес чийик экени белгиленди. Расалык кодулууга каршы комплекстүү чаралар камтылган атайын мыйзамдын жоктугу, расалык дискриминация түшүнүгү конвенцияга жараша аныкталбаганы көрсөтүлдү. Ошондой эле качкындардын абалы, жарандыгы жок адамдарга кайсы бир райондорго жашоого тыюу салынышы, социалдык жана медициналык жардамдын жетишсиздиги, кайсы бир региондордун географиялык аталышын ошол жердин тургундарынын каршылыгына карабай өзгөртүү боюнча дагы доомат болду. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бишкектеги пренаталдык борбордо төрөттөн кийин каза болгон 26 жаштагы келин шаршамбыда жерге берилди. Маркумдун туугандары эгиз уулдарын көрбөй кеткен мээрим Дайырбекованын өлүмүнө дарыгерлердин кайдыгерлиги себеп болгонун айтып жатышат. Төрөтканада болсо келиндин өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн кызматтык иликтөө башталды. Окуянын чоо жайын Канымгүл Элкеева сураштырды.
26 жашында төрөттөн кийин жакшы боло албай каза болгон мээримдин сиңдиси Сезим Дайырбекованын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, эжеси Бишкектеги номер 4-үнчү перинаталдык борборго тез жардам менен 27 августта келген. Анын айтымында эгиз төрөгөндөн кийин мээримдин абалы начарлап, бир күн температурасы көтөрүлүп түшпөй койгон. Мына ушундан кийин эжесинин каралбай калганын белгилеген Сезим дарыгерлерди алардын кайдыгерлигин айыптоодо.
Врачебный ошибкадан өтүп кетти да. Скорый менен барды, преждевременный роды болду. Төрөтү жакшы өттү, анан төрөттөн кийин температурасы 40 чыгып түшпөй, бир сутка өзгөрдү. После родов ичи каты ооруп баштагандан врачка айтса, эч ким эч нерсе кылган эмес да. Ночной смена. Чыдап отурерген дагы айтса, дагы эч ким кыймылдаган эмес. Анан ошентип да утурап эси болуп уже каны жок калып калыптыр да. Операция срочно алып киришти. Операцияда 5-6 саат жатты, анын ичинде пока врачтар собрание кылып матка калабы калбайбы деп еще ойлонуп чечишкенче 2 ай чыгып жатыптыр да кесилген боюнча. Наркоздон чыкпай эле уже түндө 12:00 өтүп кетти да.
Номер 4-үнчү төрөтүү окуя боюнча кызматтык иликтөө жүргүзө баштады. Борбордун башкы врачы Бурул Алмазбекованын айтымында маркум мээрим Дайырбекова жарык дүйнөгө алып келген ымыркайлардын абалы дурус. 1700 жана 1850 грамм төрөлгөн балдар азыр вакуумда жатышат. Алмазбекова келин төрөттөн кийин каралбай калган дегенге толук кошула бербейт. Ал келиндин өлүмүнө эмне себеп болгонун аныкташ үчүн союу керектигин, бирок буга анын туугандары каршы чыгып окуяны териштирүү үчүн милицияга кайрылышканын айтты.
Реанимацияда себеби балдар кичке, бирок вестери жакшы, перспективасы балдардын акыбалы жакшы эле. Бир негизи төрөттөн кийин розалда 2 саат эле караш керек, бирок булар 5 саат розалда караптыр, анан саат 2:00 отделенияга которуп. Түнү менен палатада жатып, мына эртең менен акушеркалар менен дагы сүйлөшүлдү, ошо сменга келген акушеркалар. Алар айтты, биз улам барып бир нече жолу карап аттык. Эми эгиз төрөгөн аялдын маткасы чоңураак болот. Эми анча-мынча төрөттөн кийин кайсы бир убактарда кан кетип аткан. Бирок өлчөмдө ошол төрөттөн кийин ошондой кан кетип аткан эми нормалдуу деп эле алар ошондой баамдаптыр.
Алмазбекованын айтымында температурасы көтөрүлгөн келиндин жатынында кан топтолуп калганы айтылып, операция жасалган. Муну баш дарыгер өзү да көзөмөлдөп турган. Бирок эгиздердин энеси мээримдин абалы оорлошо берген.
Бирок ушунча жана врачтар көргөн кровопотеря боюнча мындай эме болбош керек эле да. Себеби бизде 3 литр, 5 литр кан тиги кеткен аялдар болот да. Биз аларга жакшынакай эле ошол акыбалдан чыгарып алабыз. Анан 1 литрден ашык даже ашып кеткенде операция мезгилинде бир 200 граммдай эле эме болду. Негизи баарын биргип мындай чоң кан кетүү болгон жок. Эмне себептен ушундай ортошуп кеткени биз үчүн мындай кичине белгисиз болот. Өлүмдүн себеби эмне экенин билиш үчүн ошол вскрытие керек эле да. Температуранын көтөрүлгөнү мындай жакшы белгисиз болуп атат. Жанагы бул бизге чейин үйдөн кусуп келгени.
Ал эми номер 18 бейтапкананын акушер гинекологу Айгүл Жээнәлиева маркумдун дарыгерлердин каттоосуна өтө кеч турганын белгилеп жатат. Анын айтымында келин төрөткө аз калганда Москвадан келген.
Анан кийин бул болсо Москвага жүргөндө 28 келип атат. Вообще не обследована была. Кагаздардын на руках никакой нет, бумаги нету, без ничего эле келди да. Мен бияка келем го деп эле я не наблюдалась деди. Эгиз экенин деген кагаз алып келген жок, даже УЗИ-лерин алып келген жок да эгиздерин. Бак пассив мочи деп тапшырды. Ал тегисе вот эти анализы извен, все хорошие вышли. Гемоглобины низкий чыкты. 82
человек. Саламаттыкты сактоо министрлиги өлүмдөн чоо жайын иликтөө боюнча атайын комиссия түздү. Анткен менен Маркумдун сиңдиси Сезим Дайырбекова эжесинин ден соолугу УЗИ жыйынтыктары жакшы болгонун белгилеп жатат.
Буга чейин сопсонун эле УЗИлери бүт жаштан кай, патология жок болчу, жалоба жок болчу. Анан ошол төрөтү деле жакшы өттү. После родов уже каралаа коюшканда эрте төрөлдү деп анан эгиз төрөлдү деп караш да болмок да. Жакшылап маткасын тазалап коюшканбы, тоону калып калган болуш керек да. Температура 40-тан түшпөдү да бир сутка.
Маркум Мээрим Дайырбекова 2 бир туугандын уулусу болчу. Эгиз балдарынан сырткары артында 3 жашар баласы калды. Кыргызстандын башкы акушер-гинекологу Раиса Асылбашеванын билдиришинче, 2016 жылы өлкөдө 48 эне өлүмү катталса, быйыл 6 айда 22 эне төрөт учурунда 7 төрөттөн кийинки мезгилде көз жумган. Ал эми өткөн жылдын 6 айында 28 эне төрөттөн каза болгон болчу. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Таласта болсо акыл эсинен жабыркагандар тарбияланган интернаттагы кош бойлуу болуп калган кыздын окуясы коомчулуктун көңүлүн бурду. 19 жаштагы кыз кандайча мындай күнгө туш болгону туурасында азырынча так жооп жок. Окуянын чоо жайы иликтенип, бул боюнча кылмыш иши козголду. Жабырлануучу учурда Бакый Атадагы карылар жана майыттардын мекемесинде убактылуу баш калкалап жатат. Теманын жеринен Альбина Сулайманова улантат.
Талас районунун Кумарык айылындагы акыл эсинен жабыркагандар тарбияланган интернаттагы 19 жаштагы кыздын 5 айлык боюнда бар экени мектеп жамаатына мындан 1 ай мурун гана белгилүү болгон. Бул туурасында Азаттыкка интернаттын директору Кенжеалы Оразалиев мындай маалымат берди.
Отчукка жетип келсем баягы киши толкулду. Мен айттым, буга айттым, мен буга айттым да. Ой, бул эмне десем, ой, агай тамакты көп жеткен, бок кусак экен, курсагы чыгып семирип баратыр деди. Ой, мен сени семирип атышымды токтотуп койдум. Не прекращайся, Рустам. Мен келип эле айттым, ай, медицинаны чакыр. Апасына гинекологический тиги УЗИ өткөрүш кезинде врачка жөнөттүм. Жөнөтсек эле боюнда бар 4 айлык дейт. Ой, анау баягы бок кусак экен, боюнда бар турбайбы. Анан мына чыйле опрашивать. Айтышында мындай каникулда, акыркы каникул тажем үйүнө апарып турдагы. Муну жалгыз жана оорукчан багасы бар экен, окшогон оорукчан багасы бар экен. Ошол экөө чыксат дейт, анан дешеси менен тежеси тибишке кетип калды жалгыз. И в это время, когда каникул болгондо, буну половой акт ошол жанагы бала зорктоп койду. Тиги кысына айткан боюнча. Анан ошентип тиги арызга жазды. Арызга жазып 46 өткүздү.
Облустук прокуратуранын билдиришинче, бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 129 беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Ал арада кылмышка шектелип жаткан баланын апасы, тагырагы кош бойлуу кыздын бир туугантай эжеси Сагынбек Касымбекова жээнинин көрсөтмөсүн жалган жалаа деп сыпаттап, баласынын күнөөсүз экенин айтууда.
Мен эч кандай баламдын күнөөсү жок. Эч. Мен 100% гарантия берем. Эч балам. Балам деген намазга жыгылат 5 маал. Даже ичкен дегенин ким жасаган тамакты той томолокто кимдикинен алып келдиз, кою кандай союлган экен, ошолоруна чейин тандап ылгап жейт ал бала. Балам 19-да, 20-сында келген, 22-сында кеткен кундуз. Мени өкмөртү марттын 20-сында келген, 22-сында кеткен. Агесте балам шаарда болчу. Бул боюнча балам ууга алып аябай шок болду, өзүн жоготуп. Мен даже менин баламды оорукчан деп жаздырыптыр. Менин балам эч кандай оорукчан эмес, напнормал. Менин балам оорукчан болсо Бишкекке чейин барып күрөшкө катышпайт эле да. Өзү спортко катышып жүргөн бала ал.
Интернаттан билдиришкендей, кундуз каникул учурунда ата эжесиникине барып келип турчу. Соңку окуядан кийин ал Бакый Атадагы карылар жана майыптар жашаган жерге убактылуу которулганын мекеме жетекчиси Манапай Казакбаев айтты.
Кундуз 8 августта Бакый Ата социалдык коргоо башкармалыгы тарабынан алып келген. Азыркы убакытта бизде жашап атат. Райондук башкармалык, социалдык башкармалыгы документтерин баарын дайындап, анан кийин бизге толугу менен алып келип биз өзүбүздүн карабыбызга алабыз да. Бүгүнкү күндө абалы жакшы эле. Бардык медициналык кароолордун баарынан өтүшкөнбүз. Бизге алып калганга болот.
Таластын Карабура районунда төрөлгөн бул кыз 11 жашынан тарта акыл эсинен жабыркагандар жашаган интернатта тарбияланып келет. Мекеменин жамааты 2-чи топтогу майып кыз быйыл бул жердеги мектепти аяктаган менен жакындары аны алып кетпегендигин айтат. Карабура районунун Чолпонбай айылынын айыл өкмөтүнүн соц кызматкери Рахат Айманбетова жабырлануучунун апасы да майып экенин, ал экинчи күйөөсү менен тураарын жана үй бүлөлүк абалы начардыгын билдирди. Маалым болгондой, интернатта калып калган кыз ал жердеги ашпозчуга жардам берип жүргөн. Облус акыйкатчысы Жакшыгүл Узакбаева бул иштен кабары жок экенин, мындан улам азырынча эч кандай укуктук баа бере албасын кошумчалады. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Биз ушун менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Эскерте кетебиз, биздин толкунда жаңырган макала, баяндар, маектер сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Ошондой эле биздин кабарларды социалдык тармактардан таап окуп, өз пикириңизди калтырып турсаңыздар болот. Фейсбуктан жана Твиттерден бизди Кыргыз Азаттык уналгасы деп издеңиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бишкекте кечки саат 8:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы. Республика Ата Журт фракциясы Центра Голд компаниясындагы Кыргызстандын үлүшү эмне үчүн азайганын иликтөө демилгесин көтөрүп жатат.
Финансалык абалда кыйын турган компанияны канадалык компания сатып алды. Ушул бул эмне жараган иш? Эмне себептен биздин акциябыз 32%дан 26%га түшүп кеткен? Биз изилдөө ишин жүргүзүшүбүз керек.
Бул темага чоо жай түрмөгүндө токтолобуз. Ошондой эле алдыда Кыргызстанда адабий котомолорду көбөйтүүгө багытталган жаңы саамалык тууралуу айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эң оолу ушул саатырга топтолгон жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Жогорку кеңештин депутаты Аида Саляновнун сотунда материалдар менен таанышып, изилдөө этабы соңуна чыгып баратат. Андан кийин тараптардын жарыш сөзү болуп өкүм чыгат. Кийинки отурум 4-сентябрга белгиленди. Бүгүн Саляновнун соту ал медициналык справканын негизинде баласын карап үйдө отурганына карабастан уланды. Депутаттын 2 жашар кызы ооруп жатканы кечээ белгилүү болгон. Адвокаттар ал сот отурумуна катыша албасын айтышкан, бирок прокурорлор аны мажбурлап алып келүү керектигин айтып, судья бул өтүнүчтү канааттандырган. Бүгүн Салянова судьянын бул чечими мыйзамсыз болгонун айтып, сотту создуктуруу аракетин көрүп жатат деген айыптоолорду четке какты.
Алдыда 4 күн выходной турат. Мен алмак эмесмин бул убакта. Эгерде ошондой эле оюм бузулуп, эгерде процессти создуктуруум келсе, мен башка күн алмакмын анда. Ала турган болсо, мына мурунку жумада деле алмакмын. Менин кызым ошондо 39.2 менен температурам болду, улуу кызым. Жол болсо өзүм мурун келбей коймокмун. Мен жөтөлүп температура болуп атсам дагы отурдум өткөндө. 2-3 процессиңизге ошентип келдим.
Салянова 2010 жылы юстиция министрин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевтин өнөктөшү Алексей Елисеевтин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Депутат болсо тагылган айыптарды четке кагып, саясий сот ишин саясий куугунтук деп атап келатат. Молдовада Аракет жана Тилектештик партиясы президент Игорь Дадон Орусиянын кызыкчылыгында өлкөнү бөлүп жарууда деп сотко арыз берди. Бул тууралуу саясий партиянын вебсайтында айтылат. Билдирүүдө Дадон мыйзамдарды бузуу менен мекенге чыккынчылык кылууда, улуттук, расалык, диний ырксыздыкка шыкак берүүдө деп белгиленген. Партия президент Орусия Федерациясынын таламын талашып, Молдованын кызыкчылыгына зыян келтирүүдө деп эсептейт. Дадон бул дооматтарга комментарий бере элек, президенттин Жикчил Днестр боюндагы жумуриятынын лидерин декабрдагы шайлоодо жеңиши менен куттуктоосу да катуу сынга кабылган. Молдованын курамындагы ал аймактын көз карандысыздыгын Кишинев жана эл аралык коомчулук тааныган эмес. Москвага ыктаган Дадондун Европа биримдиги менен жакындашууну жактаган өкмөт менен да мамилесин ачар. Ирандын президенти Хасан Роухани улуттар уюмунун инспекторлору Тегерандагы аскерий базаны текшеришсин деген АКШнын талабын четке какты. 29 августтагы телекайрылуусунда президент атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик мындай визитке макул болмок эмес деди. Агенттик менен мамилелерибизди АКШ эмес бекитилген жол жоболор аныктайт. Инспекторлорду жиберүүгө алар баары бир көнбөйт болчу. Андай болгон күндө да биз уруксат бербейбиз, деди Роухани. Ислам Жумуриятынын президенти Вашингтон 2015 жылкы атомдук келишимден баш тартууга аракеттенсе, өнөктөштөрү аны колдобойт, деп кошумчалады.
Биз өзүбүз эч качан өзөктүк келишимди бузуунун демилгечиси болбойбуз. Бирок башкалар бузса, анын ичинде АКШ бузса жооп беребиз. Бирок азыр америкалыктарда абдан оор кырдаал. Бизде болсо саясий кырдаал жакшы.
Бетерин шарайти сиясий барой ма аст.
АКШ-нын улуттар уюмундагы элчиси Никки Хейли өткөн аптада атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик Ирандын жашыруун ядролук ишмердик жүргүзүп жүргүзбөгөнүн текшерүү үчүн инспекторлорун аскерий жайларга жөнөтүүгө аракеттениши керек деп айткан эле. Тажикстан президенти Эмомали Рахмон Кытайга мамлекеттик визит менен барды. Андан ары президент БРИКСТИН саммитин алкагында өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн диалогу деген жыйынга катышмакчы. Кытай маалымат каражаттары Рахмонду президент Си Цзиньпин чакырганын кабарлашты. Тажик мамлекет башчысын өкмөттүн бир катар министрлери коштоп барышты. 23 августта тажик парламенти ратификациялаган кызматташтык меморандумуна ылайык Кытай Душанбеде парламенттин жана өкмөттүн жаңы имараттарын курууга көмөктөшмөкчү. Экономика жана соода министри Нематулло Хикматулло Зоданын айтымында Кытай алдолбоорго 1.5 миллиард юань же 230 миллион доллар сарптайт. Бразилия, Орусия, Индия, Кытай жана Түштүк Африка мүчө болгон БРИКСТИН 3-5 сентябрдагы жыйынына Кытай лидери Си Цзиньпин төрагалык кылмакчы. Бишкектеги номер 4-түнчү төрөтүүндө каза болгон Мээрим Дайырбекова дарыгерлердин каттоосуна өтө кеч турган. Бул тууралуу бүгүн биздин радиобузга номер 18-чи бейтепкананын акушер-гинекологу Айгүл Жээнәлиева билдирди. Анын айтымында келин төрөткө аз калганда Москвадан келген, ага чейин эч кандай анализ тапшырган эмес.
Бул аял өзү бир ай мурда Москвадан келди.
Көрдүм, карадым, бүт баарына карчыкама жазып эме кылдым. Анан кийин бул кыз Москвага жүргөндө 28-ндеги келип атат. Мен вообще не обследована была. Агастардын руках никакой ни одной бумаги нету, без чего ли келди да.
26 жаштагы Мээрим Дайырбекова 27 августта кош бойлуулугу 31 жума болгондо эгиз уул төрөгөн, бирок эртеси өзү каза болуп калган. Жакындары анын өлүмүнө доктурлар күнөөлүү экенин айтып, аларды кайдыгерликке жана шалаакылыкка айыптап жатышат. Ымыркайлар азыр төрөтүүндө, абалы жакшы. Төрөтүүнүн башкы дарыгери Бурул Алмазбековдун айтымында келиндин өлүмүнө эмне себеп болгонун аныкташ үчүн сөөгүн союу керек, бирок буга анын туугандары каршы чыгып, окуяны териштирүү үчүн милицияга кайрылышты. Саламат сактоо министрлиги өлүмдүн чоо жайын иликтөө боюнча атайын комиссия түздү. Кызматтык териштирүү да жүрүүдө. Өзбекстанда президенттин маалымат кызматынын башчысы Асаджон Хажаев жана улуттук телерадио корпорациянын төрагасы Бабур Алиханов кызматтарынан алынды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары 30 августта кабарлашты. Хажаев үстүбүздөгү мартта, ал эми Алиханов ушул айдын башында эле дайындалган. Президент Шавкат Мирзиёев былтыр сентябрда кызматка киришкенден бери улуттук телерадио корпорациянын төрагасы ушуну менен 3-жолу алмашууда. Азырынча расмий адамдар бул кабарды комментарийше элек. Президент буга чейин мамлекет телеканал өкмөт чиновниктерин мактоонун ордуна катардагы адамдардын көйгөйлөрүн чагылдырууга тийиш деп сындап келген. 22 августта мамлекеттик каналда иштеген журналисттердин бири премьер-министр Абдулла Арипов кабарлар гана түз ободо чыгууга тийиш деген көрсөтмө бергенин биздин радиобуздун кабарчыбызга айткан эле. Быйыл Кыргызстандагы мектептердин 1-классына 121 000 бала барат. Ал эми жалпы окуучулардын саны 1,175,000 түзөөрүн билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Өлкө боюнча 2,236 мектеп иштейт, анын 14-ү быйыл пайдаланууга берилген. Окуу жылынын ачылышына арналган салтанаттар 1 сентябрда болот, ал эми сабактар 4 сентябрда башталмакчы. Кубат
ооба, мектеп босогосун аттай турган окуучуларга ийгилик каалайбыз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырды. Алар Азаттык чеки тогорку сайтыбызда бар экенин эскертип кетели. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясы Кумтор генин иштеткен Центр Голд корпорациясындагы Кыргызстандын үлүшү 6% азайган жагдайды иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүү демилгесин көтөрдү. Анда Центр Томсон Грик Металс Инк компаниясын кандай шартта сатып алганы жана кандай жол менен эмиссия жүргүзүүнүн эсебинен Кыргызстандын үлүшү кыскарганын жана директорлор кеңешиндеги кыргыз тараптын өкүлдөрдүн позициясы шек жаратып жатканы белгиленди. Буга чейинки маалыматтар боюнча Центр Голд акциялардын санын өз алдынча көбөйтүп эмиссия жүргүзгөн жана кыргыз өкмөтүн бул алды сатты туурасында алдын ала кабарландырбаганы көрсөтүлгөн. Кыргыз Алтын мурдагы жетекчилиги 2009 жылы бекитилген келишимде бул багытта Центр Голд корпорациясына ошондой эле укук берилип калганын билдирди. Ал келишимди колдогон ошондогу айрым депутаттар анда андай укуктар көрсөтүлбөгөнүн билишип, бирок жалпы эреже боюнча директорлор кеңеши эмиссия жүргүзө аларын айтышууда. Бул темага чоо жай берүүсүндө кайрылабыз. Сөз Кубанычбек Жолдошовдо.
Жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов жаңы өкмөттүн курамын бекитүү учурунда атайын билдирүү менен чыгып, коомчулуктун көңүлүн кумтөргө байланыштуу жагдайларга бурду. Анын айтымында Сентера Голд корпорациясынын кыргыз тараптын кызыкчылыгы менен эсептешпестен туруп, табышмактуу шартта оор каржылык абалдагы Thompson Creek компаниясын өтө чоң акчага сатып алганы жана анын натыйжасында кыргыз тараптын акцияларынын азайып кеткени шек жаратат. Өмүрбек Бабанов бул иштин жагдайларын көз карандысыз депутаттык иликтөөгө алуу жана ага баа берүү демилгесин көтөрдү.
Биздин акциябыз кумтөрдүн 32%дан 26%га түштү. Синтера Thompson Creek деген финансалык абалы кыйын турган канадалык компанияны 1 млрд $100 млн сатып алды. Синтерага 80% акчаны биздин кумтөрдөн түшөт. Биз жанагы Лигос деген банкрот компания келип энергетиканы алып атат. Биздин байлыгыбызды ташып аткан компания финансалык абалда кыйын турган компанияны канадалык компания сатып алды. Ушул бул эмне жыргаган иш? Ушунун негизинде, урматтуу депутаттар, сентябрда жумушка чыкканда биздин фракция сунуш кылат, депутаттык комиссия кылып туруп, Синтеранын Thomas Greek компаниясын 1 млрд $100 млн сатып алганын, эмне себептен биздин акциябыз 32%дан 26%га түшүп кеткенин биз изилдөө иштин жүргүзүшүбүз керек.
Буга чейин маалымат каражаттарына Сентера Голд корпорациясынын жетекчилиги бул алды сатты тууралуу кыргыз өкмөтүнүн алдын ала кабарландырбаганы жана ал маалымат директорлор кеңешинин чечими кабыл алынган соң же тагыраагы 5-июлда гана белгилүү болгону ачыкка чыккан. Алды саттынын акыркы жыйынтыгы 4-июлда чыгарылган. Ошол эле кезде Financial Post басылмасы Торонтодо жайгашкан Сентера Голд туруксуз саясий кырдаалда жашап жаткан Кыргызстандан алыстап анын корпорациядагы үлүшүн азайтуу жолуна түшкөнү тууралуу жазып чыккан. Кыргыз алтынынын Сентера Голд корпорациясынын директорлор кеңешиндеги өкүлдөрү бул алды саттыга каршы добуш бергени кабарланган эле. Бирок буга карабастан чечим көпчүлүк добуш менен кабыл алынганы жарыяланган. Анан дагы кыргыз алтынынын жетекчилиги ага караштуу акциялардын санында өзгөрүү болгон жок деп жарыялаган. Бирок кошумча эмиссияны жүргүзүүдөн соң кыргыз алтынынын Сентерадагы үлүшү 32.1%дан 26.6%га азайуусуна алып келгени көрсөтүлгөн болчу. Бирок анын расмий сайтында кыргыз тараптын Сентерадагы үлүшү 32.96% деп жазылган. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев мындай айырмачылыктар жана Сентера менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы соңку түшүнүксүз мамиле шек саноолорго жем таштап жатканын айтты.
2005 биз анча мынча прессинг кылып төлөмдөрдү көбөйткөнбүз чын айткандачы. Мыйзам жолунда жогорку кеңештин кабыл алган мыйзам негизинде келишим болуп атпайбы? Мамлекет өзүнүн мойнуна мыйзам түрүндө алган да, ошондуктан жыяп карыш керек, жанда сыны улуп ташташ керек болчу да. Анын үчүн мына 2010 революционерлер келгенде булар тиги акмактар баарын сөгүп көрдүңөр, 7 жыл мурда теплоход, теплоход тияктан мыякта коттеждерди конфискация кылды убактылуу өкмөт. Ал эми кумтөр боюнча чыкпай калып калган да. Мына бизде 3-4 адам жыргап жакшынак алып директорлордун кеңешине кирип отурган го бир топ жылдан бери. Алар эмне кылышты, эмнеше алар чыр чыгарган жок, мен таң калып турам, сооз бере турган сооз көп да.
Кыргыз алтынынын жетекчиси Алмазбек Алимбеков болсо, бул алды саттыдан улам кыргыз тараптын үлүшүнүн башка акционерлерге салыштырмалуу кандайча азайганы жана Сентеранын кыргыз өкмөтүнүн алдын ала кабарландыруусу тууралуу суроолорго түздөн түз жооп берүүдөн баш тартты. Ал бул маселе боюнча кагаз жүзүндө гана жооп берилерин билдирди. Учкай маалымат иретинде жиберилген маалымдама боюнча бул келишим кыргыз алтын ишканасына тиешелүү дивиденттердин өлчөмүн 1.5 эсе көбөйтүүгө жана дагы кеминде 20 жыл бою кирешенин эсебинен дивиденттерди алып турууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнү көрсөтүлгөн. Бирок кыргыз тараптын акциясы азайып жатса, дивиденттер эмненин эсебинен көбөйүшү мүмкүн экени түшүндүрүлгөн эмес. Мына ошондуктан Кыргызстандын узак мөөнөттүү кызыкчылыктарын эске алганда Сентеранын Mount Milligan кенине ээлик кылган канадалык компанияны сатып алганы экономикалык жактан максатка ылайыктуу жана өзүн өзү актай турган келишим экени көрсөтүлгөн. Бирок анда кыргыз алтынынын жетекчилиги эмне себептен анын Сентерадагы директорлор кеңешиндеги мүчөлөрү ага каршы добуш бергенин түшүндүрүп бере албады. Кыргыз алтынынын мурдагы жетекчиси Токон Мамытов көйгөйдүн себептерин Сентеранын кыргыз тарап менен эсептешпей калганынан көрөт. Анын айтымында буга 2009-жылдагы келишимге киргизилген Сентерага өзгөчө укуктардын берилип калганы себеп болду.
Бирок ошол эле учурда эгер кумтөр кандайдыр жана эмиссия кылам десе же башка акчаны которордо алар ошол маселе боюнча кыргыз өкмөтүн жана кыргыз алтынды кабарлаш керек алдын ала бир ай мурун. Кыргыз өкмөтү кыргыз алтын өзүнүн ой пикирин айткандан кийин анан ошонун чечим кабыл алыш керек деп ушундай да бир пункттар бар да. Бирок жана процедуралар сакталдыбы, сакталган жокпу? Өз учурунда өкмөткө кабарлады беле. Болгону ушула. Негизинен булардын колун биз 2009 жылы баягы ЭМ баш кылып бош кой бергенбиз. Буга Жээнбековдун өкмөтүнө, жазыр Исаковдун өкмөтүнө тиешеси бар деген бул туп-туура эмес. Бул баягы 2009 жылкы келишимдин негизинде болгон окуялар. Ага 2009 жылы жанагы ошол кезекти өкмөт менен парламент улуктар берип коюп, мына ошонун азабы азыр биз тартып атабыз.
2012 жылдагы мамлекеттик комиссиянын корутундусунда канадалык Сентера менен 2009 жылдагы келишим кыргыз тараптын кызыкчылыгына каршы келген макулдашуу болгону көрсөтүлгөн. Бирок анда канадалык тарапка эмиссия жүргүзүп, кошумча акцияларды чыгаруу жана кандайдыр бир объектилерди жана мүлктөрдү сатып алуу маселесинде кыргыз тарап менен макулдашпастан иш алып барууга уруксат берген ченем жок экени белгиленди. Бул тууралуу билдирген мына ошол документти кабыл алган депутаттардын айрымдары, бирок директорлор кеңешине эмиссия жүргүзүүгө укук берген эреже мурдатан эле бар экенин белгилешти. 2009 жылдагы парламенттин Ак жол фракциясынын жетекчиси Улукбек Урманов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Биз тескерисинче жанагы 16%дан 33% көтөрмөдүк эле ошондо. Ошол убакта таанышканбыз эми аны тескериш керек да. Мен эсимде биз ошол аябай көп талаш болгон жана кошумча жер боюнча болгон калган бир ушундай биз нимелер менен такыр эсимде жок. Эгерде ошондой болгон болсо 2010 кийин аябай талкуу болду, эми үчөсүн оңдоп коюшкан жок эгер чынында ошондой болсо. Андан бери мына 7 жыл өткөндөн кийин эми түшкөндө парламенттик күн өтүп деп бул мен ойлойм болбогон сөз болуш керек. 2010 кийин жанагы комиссия иштерди эми үчүн ошол маалда сразу оңдоп коюшкан жок анда эгер ушундай болгон болсо. Бул ошо түшүгөрдө жүрүп аткан бийликтин колундабызбы бардыгы азыркы бийликтин.
Ошол эле учурда жогорку кеңештин мурдагы төрага орун басары Кубанычбек Исабеков кыргыз тараптын үлүшүнүн азайышын Сентеранын директорлор кеңешиндеги атайын жүргүзүлгөн операция катары баалады. Анын айтымында бул жерде канадалык компанияга өзгөчө шарт түзүп бере турган укуктук негиздер деле болгон эмес. Жогорку кеңештин мурдагы төрага орун басары Кубанычбек Исабеков бул жерде кыргыз тараптын кызыкчылыгын коргой турган Сентерадагы өкүлдөрдө шек бар экенин билдирди.
Директорлор кеңешинде биздин эки мүчө отурат. Андан сырткары Сентеранын вице президенти дагы кыргызстандык жаран болот. Алмазбек Атамбаев премьер министр болуп турганда ошол кызматка киришүүнү койгон. Алар эмне теке отто отурабы? Анан эми акцияны чыгарганга акысы бар, анан тигүү деген ал келишимде андай жок. Директорлор кеңешинин укуктары ал ошол Сентеранын өзү түзүлгөндө ал аныкталган. Анан ал Кыргызстандан уруксаты жок деле чыгарганга акысы бар алардынчы. Анан биздин жанагы үч мырзабыз эмне кылып отурат? Анан алар эмне ошол убагында өкмөткө айткан жок? Мисалы өзү директорлор кеңешине жөнөкөй эле мүчөсү $20,000 чейин айлык алат деп жерин баарын бузулашпады беле. Ошолор анан Кыргызстандын кызыкчылыгын колдоп коймок беле. Учкандар тиги бизнес класс менен учушса, 5 жылдыз отелдерге жатып жүрүшсө.
Ошол эле кезде саясий чөйрөдө кумтор боюнча Сентера компаниясы менен өкмөттүн сүйлөшүүлөрүнүн туңгуйка кептелгени дагы бул багытта чечим кабыл алууга таасир эткени белгиленип жүрөт. Анткени маселени чечүүнүн кечеңдеши жана алтын кен долбоорунун болочок тагдыры анын айланасындагы оюндарды күчөткөн. Атамекен фракциясынан депутат Албанбет Шыкмаматов кыргыз тараптын үлүшүн азайтуунун себептерине төмөндөгүчө токтолду.
Бул ошол 2009 өзгөртөлү деп 7 жылдан бери какшап келе атпайбызбы? Ошондой биздин кызыкчылыкка жооп бербеген келишимдеги жагдайларды оңдойлу деп биз канча ирет мына айткандын оозу жаман болуп эле айтып келе атпайбызбы? Азыр алтынды казып биткен атышат, туурабы? Азыр мына чекесине келтип кайра 6% азайтты. Булар мындай да ошо 6%дан азайтып отуруп бир күнү кыргыздарды ушинтип оюндан чыгарганда ошо алтынды казып биткенде биздин процентибиз аз болуп калат дагы, биз жалпы Сентеранын үлүшүнөн эчтеке албай калып атпайбызбы? Ошолордон үлүшүбүздү ала турган моментке келгенде моментип жалпы Сентерадагы процентибизди азайтып, эртең дагы эле эмиссияны көбөйтүп туруп ошол 2009 келишимди бетине кармап туруп дагы 6% алып аягы ушинтип отуруп колубузда бир 3-4% өсүп калса эмне болот?
Буга чейин кыргыз тараптын үлүшүнүн кыскарышын мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев дагы өкүнүү менен кабыл алган жайы бар. Ал учурунда Сентерадагы акцияларга кумтор алтын кен долбоорунун 50-50% үлүшүн алмашып, тең шериктик негизде кайрадан түзүп чыгууну жактап чыккан эле. Жантөрө Сатыбалдиев маселени чечүү кечеңдей бергендиктен, Сентера кумтор маселесинде коргонуу позициясынан чабуулга өтүүгө жетишкенин төмөндөгүчө белгилеген болчу.
Өкүнүчтүү, өтө өкүнүчтүү. Себеби бизнес эч качан Кыргызстан качан бул чечимди ишке ашырат деп күтпөйт. Алар да капиталдарды, байлыкты көздөгөн ишкерлер, алар дайыма өздөрүнүн байлыгын көбөйтүү үчүн иш алып барат. Бул жерде ушу Кыргызстандын жетекчилери, өкмөтү, парламенти даяр болуп анан биз эметет деп күтпөйт эч ким.
Жаңыдан шайланган премьер-министр Сапар Исаков жаңы өкмөттүн курамын бекитүү учурунда Сентере корпорациясы менен Кумтөр Алтын Кен долбоору боюнча сүйлөшүүлөрдү тереңдетип, буга байланыштуу чечкиндүү кадамдарга барууну убада кылган. Премьер-министр Сапар Исаков кенди казып бүтүрүү мөөнөтү аз кылганын айтып, ага чейин долбоордон пайда өндүрүү маселесин тездетүү зарылдыгын билдирген болчу.
Урматтуу депутаттар, Кумторго мына 7-8 жыл калды. 7-8 жылдан кийин Кумтор жабылыш керек да. Алар иштетип туруп кетишет Кумтор. Убакыт кетип атат. Анан биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жакшы натыйжага чыкпай, бул турмуш да, турмушта ар кандай нерселер боло берет экен. Бирок менин көз карашым боюнча, биринчи иретте мындай чоң маселени чечерден мурун биз ошо экологиялык маселелерди чечип бүтүрүбүз керек. Биз ошо Центера компаниядан алардын алдына биз мындай бир талап коюшубуз керек да. Бүгүнкү төлөнүп аткан 310 000 доллар жыл сайын төлөнүп атат экологический выплаты деп. 10 эсе көбөйтүш керек. Андан тышкары булардын жанагы социалдык жоопкерчилигин дагы көтөрүш керек да.
Ошол эле кезде Республика Атажурт фракциясы Кыргызстандын Сентерадагы үлүшүнүн азайышы боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүү боюнча маселени жогорку кеңештин сессиясынын күн тартибине киргизүү демилгесин көтөрдү. Ага ылайык убактылуу комиссиянын курамына ар бир фракциядан 2 депутат көрсөтүлүп, бул жагдайды парламент белгилеген мөөнөттө толук кандуу иликтеп чыгып, жыйынтыгын чыгаруу маселеси белгиленген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын сотунда материалдар менен таанышып, изилдөө этабы соңуна чыгып баратат. Андан кийин тараптардын жарышсөзү болуп, өкүм чыгат. Кийинки отурум 4-сентябрга белгиленди. Молдовада Аракет жана Тилектештик партиясы президент Игорь Дадон Орусиянын кызыкчылыгында өлкөнү бөлүп жарууда деп сотко арыз берди. Ирандын президенти Хасан Рухани Бириккен Улуттар Уюмунун инспекторлору Тегерандагы аскерий базаны текшерсин деген АКШнын талабын четке какты. Тажикстан президенти Эмомали Рахмон Кытайга мамлекеттик визит менен аттанды. Андан ары президент БРИКСтин саммитинин алкагында өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн диалогу деген жыйынга катышмакчы. Бул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан табаларыңызды эскерте кетели. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Социализм жоюлганы мамлекеттин адабиятка камкордугу токтолуп, мунун залакасынан көркөм котормо адабияты өзгөчө жабыркаганы белгиленип келет. Улут көркөм сөз өнөрү өз казанында өзү кайнап, ортолук карым катыш азайганы дагы айтылып жатат. Мына ушул кенемтени толтуруу максатында Рухеш менчик сайтынын ээси жазуучу жана акын Улжубай Шакир мындан 3 ай илгери котормого конкурс жарыялап, байге фондун 100 000 сомго баалаган эле сынакка кирген чыгармалардын ичинен 44 тандалып алынып, жыйынтык билим күнү чыкканы турат. Конкурс тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Мага мүнөздөмө керек. Анын эмнеси бар экен? Таңдана сурады башчы. Жазыңыз, мен кол коюп берем. Кандайча деп түшүнбөй сурадым. Өзүмө өзүмбү? Бул мүнөздөмө кимге керек? Магабы же сизгеби? Ооба, бирок башчы сөзүмү оозуман жулуп алды. Кандай жазышты билбесеңиз, бирөө жарымдан сураңыз. Такыр эле болбосо катчыдан мүнөздөмөнүн үлгүсүн алыңыз. Туруктуумун. Жада калса саясатты да чемишкедей чыгам. Тамеки тартканы чыккан жерде да батыраак болгула деп турам. Азаматсыз, деди лаборатория башчысы мүнөздөмөгө кол коюп жатып. Акылыңыз бар экени көрүнүп турат. Башкалар үлгүдөгү Иванов дегенден бери көчүрүп келишет. Сиз жок дегенде өз фамилияңызды жазганга жарапсыз. Жаңы ишиңизде да ушундай сабаттуулугуңузду көрсөтүп жүрө бериңиз. Ийгилик каалайм.
Бул конкурска келип түшкөн котормолордун бири. Орус аскерчи сүрөткери Михаил Задорновдун мүнөздөмө деген аңгемеси. Бул которма сыйлыкка илинер илинбеси. Муну ким которгону ушул жылдын 1-сентябрында ачыкка чыкмакчы. Конкурска келип түшкөн чыгармалардын арасынан 44 тандалып алынган. Максат кыргыз которма өнөрүнө азнолок кол кабыш кылып, бул өнөргө жаштарды тартуу. Конкурстун жыйынтыгында биринчиликке жеткен 3 авторго 15 000 сомдон, экинчи орунду ээлеген үчөөнө 10 000 сомдон, үчүнчү орунга чыккандардын ар бирине 7 000 сомдон сыйлык ырмакчы. Конкурска келип түшкөн чыгармалардын арасынан котормонун талабына жооп бере тургандар гана тандалып алынганын Олжобай Шакир ырастады. Анын айтуусунда бул ирет котормого негизинен жаштар, анан да 11 тилден кыргызчага тикелей которулган чыгармалар тандалып алынды. Буга чейин кыргызчага дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрү ортолук орус тили аркылуу таржымаланчу. Котормөнөрүнүн түйшүгүн мыкты билген публистчи, сынчы Эсенбай Нурышев кыргыз адабиятында таржымачылыктын таасын үлгүсү деп айтарлык котормолор Салижан Жигитовдун, Аман Токтогуловдун, Сагын Наматбаевдин, Ашым Жакыпбековдун каламына таандык экенин белгилеп, бул ирет жооптуу ишке бел байлагандар арасында жаштар арын экенине сүйүнүп жатканын айтты. Эсенбай Нурышев Рух Эш сайты жарыялаган котормочу конкурстун жүрүсүн жетектейт.
Олжобайдын бул идеясы демилгеси абдан мыкты деп эсептейм. Себеби адабиятты мындай коёду, которма өзгө ошонун ичинде бир көркөм которма дегенге кыргыз айтып коёт. Бака маңдабай жылан жыттабай калган. Анан ушунча авторлор катышыптыр. Болгондо дагы чех тилинен түп нускадан, француз тилинен, кытай тилинен түп нускада которулган. Немишчеден булардын баардыгын ошо түп нуска аркылуу кыргыз тилине жеткирүү. Дагы бир жагы жалпы кыйынмын деген жазуу учулардын көбөдө эле билбеген ошо Мапасандын башкалардын чыгармалары ошолорду которушту. Биринчи кезекте ушу конкурска, Олжобайдын конкурсуна катышкандарга чоң рахмат деп коюш керек. Бул котормонун казаны какшып калды го дедик эле. Кудайга шүгүр бар экен чөбөгөсү, тиги көрөнгөсү бар экен. Жыгылып ошону көбүрүп жайнап эми элдин коомчулуктун колдоосу керек.
Котормочу конкурстун жюри мүчөсү белгисиз маршрут кино тасмасынын ээси драматург Темир Бирназаров кыргыз котормо адабияты минтип Азастан кайра жаандана башташы жакшы жышан экенине токтолуп, кыргыз киносунда мурдагы көнүмүштүн күйүүсү менен орусча тасмаларды тартуу күчөп, кыргыз тили унутта калып баратканын билдирди.
Негизи улуттук интеллектуалдык рухий жан дүйнөсүнүн өзөгүн түзгөн адабият да. Бирок тилекке каршы ушуга такырында эме болуп калганда четте калганда анан ушул Олжобайдын ушул демилгесине абдан ыраазымын, ыраазычылык да билдирем да. Эми буюрса мен ойлойм бул драматургияга да көңүл бурулса, анткени драматургия бул спектакль, кино, кинону болбой эле азыркы убакта кинону бүт жалпы эл көрүп атат да, кинолордун деңгээлин көрүп атасыз өзүңүз. Темасы андай кандай билишпейт, анан улуттук мисалы ошол эле эң өкүндүргөн нерсе биздечи. Мына улуттук кыргыз фильм дейбиз, а кинолор орусча тартылат. Мына ушундай нерсеге келип калдык да биз, такалып калдык да. Анан бул жакшы демилге да. Ошон үчүн мен ойлойм бул мамлекет көз жазымында калбайт болуш керек, буга сөз көмөк көргөзөт болуш керек. Анткени болбой эле бул улуттук идеологиянын өзөгүн түзүп турган нерсе. Мына биз издеп атышат да, мына улуттук идеологиябыз каякта деп. Мына ушундан башталат да улуттук идеология. Негизи өзөгүн түзүп турат да.
Орустун улуу акыны Александр Пушкиндин котормочулар почтанын атындай деген таамай салыштыруусу бар. Улуттук адабияттардын өзара карым катышын байытып, тилдин көркөм туюнтуу мүмкүнчүлүгүн арттырууда таржымачылыктын мааниси зор. Кыргыз адабиятында Узакбай Абдыкаевдин орус акын Александр Пушкиндин ыр поэмаларын, Сүйүнтбек Бектурсуновдун орус классиги Лев Толстойдун Согуш жана тынчтык роман эпопеясын, Самансур Бөлөкбаевдин Сервантестин Дон Кихотун, Олжобай Орозбаев, Калмак Саякбаев, Зарлык Сагынбаевдин орус жана дүйнөлүк классикалык чыгармаларды кыргызча оодарышы, Кирез Рысалиевдин Немис гений Гетенин Фаусттун таржымалашы сындуу котормочулуктун салттуу мектеби бар. Кыргыз окурмандары Дантенин ажайып тамашасында өз эне тилинде окуу мүмкүнчүлүгүнө жетишкен. Котормочулуктун өрнөктүү үлгүсү катары Салижан Жигитовдун Назым Хикметтин, Мустай Каримдин чыгармаларынын түркчөдөн башкырчадан, француз жазуучусу Антуан де Сент Экзюперинин Кичинекей ханзадасын ортолук орус тилинен кемелине келтирип которушу, Алкул Осмоновдун элдик китепке айланып кеткен грузин классиги Шотор Ставелинин Жолборс терисин жаманган баатыр дастаны, Аман Токтогуловдун абар акыны Расул Гамзатовдун Мени Дагыстанын баянын, Сагын Наматбаевдин орус жазуусу Василий Шукшиндин чыгармаларын кемелине келтире таржымалашы, Ашым Жакыпбековдун австриялык жазуучу Стефан Свейгдин Бейтааныш аялдын каты повестин, Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат баштаган чыгармаларын кыргызчалашы маданий турмуштагы окуя катары кабылданган. Адабиятчы сынчы Камыралы Ботаев которгон орус жазуучусу Исай Калашниковдун Кар заман романы кыргызча бир нече ирет басылган Нагарбай ушу кезде да табылбаган таңсык китептердин бири. Олжобай Шакир кийинки кездери котормочулукка көңүл бурулбай, бийик өнөр баам сыртында калып келатканын эске алып, конкурс уюштурууга бел байлап, анын каржылык чыгымдарын атына тагысы келбеген кыргыз ишкери өзүн алганын белгиледи.
Колдон келишинче кыргызча баягы өрнөктүү тексттерди тандап жарыяланганга аракет кылып атам да, бирок агыр тар болуп калат экен да. Себеби дайым эле колго жакшы чыгарып урунбай калат, анан кыргыз авторлорунун көбүнүкү жөө жомок болуп калат да. Экенде анан мындай дүйнө адабиятындагы баягы биз жалаң буга чейин орус тилинде аркылуу которуп окуп келсек, бүгүнкү жаңы генерацияда муу пайда болуп атат да. Башка дүйнө элине кетип аткан жаштар бар, анан алар менен чыгармачылык алака да бар болчу. Бирин экин буга чейин жомок которуп берип аткандар. Анан ошолор үчүн бир чоң эле конкурс жарыяласам деп, ошо 100,000 сом байгени бирөө менен сүйлөшүп, анан ошону бышыктап алгандан кийин анан жарыяладым 3 ай мурда. Бүгүнкү мага 11 тилдеги авторлор катышыптыр. 11 тилден которгончу кыргыз тилинде, англис, немис тилинен, француз тилинен, чех тилинен, түрк, кытай тилинен, татар, карагалпак тилинен, өзбек, казак тилдеринен. Арасында албетте орус адабияттын өкүлдөрүнүкү да бар. Мага кызыгып баягы жаш авторлордун мурдагы адабият астанасында белгилүү болбогон бирин экин авторлордун катышып атканы ошол мага табылга болду.
Котормонун түйшүгү кандайлыгын жакшы билген Самыкбай Абукеев заман шартына жараша 4-чү муза унутта калып келатканы көп ойлонторун ырастап, минтип чекече демилге менен унутта калып бараткан өнөргө сүрөткөрлөрдүн көңүл бура баштаганы жакшы жышаан экенине токтолду.
Чындыгындагы котормо кийинки кездеги котормолорду окуй элекмин. Мурунку кездеги котормолорду билебиз. Котормочулардын мыктыларын баарын азыр карп айта албайм.
Нургүл китепкөй окурмандардын бири, ал кийинки кездери котормо китептер дээрлик чыкпай калганын белгилеп, кыргыз тилинин туюнтуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүдө котормонун мааниси зор экенин ырастады. Котормого көңүл бурулуш керек. Бул биринчи иретте кыргыз адабиятынын сапаттык деңгээлинин көтөрүлүшү үчүн керек, дейт Нургүл.
Котормо панели калдыгы өз жана авторский китептер китепканаларда чаңдап жатышса, миң тираж чыгарып коюшат, сатылбай эле турат да чаң басылып.
Урукеш сайты буга чейин аңгеме жанры, аялдардын коомдук ролу, балдар адабиятына арналган сынактарды уюштуруп, жеңүүчүлөрдү белгилеп келген. Сайттын негиздөөчүсү Олжобай Шакирдин айтуусунда, быйыл жыл аягына чейин кыргыз адабиятына арналган конкурс уюштурулмакчы. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Алды жаңырган дал ушул баянды жана Азаттыктын кабарчыларынын башка макала маектерин, жаңылыктарын сайтыбыздан окуп туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг, ошондой эле социалдык түрмөктөрдөн, түйүндөрдөгү Facebook жана Twitterдеги түйүндөрдөн бизди кыргыз азаттыгынын алгысы деп издеп, ал жактан да макалаларды окуп турсаңыз болот. Биз ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.